Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуга кечиңиздер менен 4-январь шейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып 1/2 саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Канадалык Центр Gold компаниясы кумтөргенин Кыргызстанга биротоло өткөрүп берүү шарттарын атады.
Кыргызстандын кумтөрүнүн эсебинен сатылып алынган гендер бар. Биз акциядан кургалсак, демек биз ал гендерден кургалганга барабар болуп атабыз.
Алдыда биз кыргыз өкмөтү менен Центеранын тиреши тууралуу кеңири сөз кылабыз. Ошондой эле кыргызстандык кинорежиссер Руслан Акундун акыркы сабак сериалы жөнүндө айтып беребиз.
Бул окуянын өзү, жашоонун өзүнүн көрүшкөндө көбү жазып атышат, мен жашоомду чагылдырып койчумар деп. Адам өзүн жашоосун көгүлтүр экранда көргөндө бир башкача сезим пайда болот да.
Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Эрнис Нурматов отурат. Эрнис.
Рахмат, саламатсызбы? Азаттыктын Алматы бюросунун жетекчисинин милдетин аткарып жаткан Касым Наман жолду полиция кармап кайра бошотту. Ал Алматыдагы Жетисуу базарынын маңдайындагы нааразылык акциясын тартып жүргөн журналисттик өөлүгүн көрсөткөнүнө карабастан полиция кызматкерлери аны автоунаага салып алып кетишкен. Ал шаардык ички иштер бөлүмүнө жеткирилип 2 сааттан кийин кайра бошотулган. Казакстандын Жаң Өзөн, Актоо баштаган бир нече шаарларында газдын кымбатташына каршы акция 2 январдан бери уланып жатат. Акциянын катышуучулары акыркы 2 күндөн бери өкмөттүн отставкасын жана башка саясий талаптарды айтып турушат. Аларды колдоп Алматыда да акцияга чыккан бир нече активист 15 суткага камалды. Кыргызстандын милициясы арабанда мал уурдаган өзбек жараны сабалды деген видео боюнча маалымат берди. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 4-январда кабарлагандай, бир өзбек жараны мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өттү деген шек менен кармалып кылмыш иши козголгон. Ал кишини жергиликтүүлөр мал уурдап Өзбекстанга сатат деген шек менен сабашканы тууралуу видео интернетте тараган, бирок милиция андай арыз түшпөгөнүн жана кармалган жарандын мал уурдоого тиешеси бар жогу такталып жатканын билдирди. Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев мындай деди.
Бул Өзбекстандын Фергана облусунун тургуну, 38 жаштагы тургуну 3-январ күнү болжол менен түнкү саат 2:30 чамасында Кыргызстандын чек арасына мыйзамсыз өтүп жаткан учурда чек ара кызматкерлери тарабынан токто деп буйрук бергенде алардан качам деп качып баратып жардан түшүп кетип колу башы жаракат алгандыгы боюнча атайын акт түзүлгөн жана милиция кызматкерлерине өткөзүп берген. Бүгүнкү күндө ошол жабырлануучу аны эч ким урбагандыгын өзү билдирүү жасап арыз жазуудан баш тарткан.
Ооганстан менен Түркмөнстандын чек арасында талибан кыймылынын жоочулары менен түркмөн чек арачылары атышып кетишти. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар кабарлады. Жергиликтүү полиция Ооганстандын полиция өкүлү кабарлагандай, түркмөн чек арачылары 3 күн мурда жергиликтүү жайкын тургунду атып салышкан. Алардын оогунан дагы 3 киши жаракат алган. Талибандын күчтөрү фактыны иликтөө үчүн окуя болгон жерге барганда түркмөн чек арачыларынын ок атуусуна кабылган деп кабарлайт Ооган полициясынын өкүлү. Натыйжада талибандын жоочулары да ок чыгарышкан, курмандыктар жөнүндө маалымат жок. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстандын бийликтери окуяга байланыштуу комментарий бере элек, былтыр августтун ортосунан бери Оогандагы бийликти талибан кыймылы басып алган. Бишкекте жол кырсыгынан тазалык ишканасынын дагы бир жумушчусу мерт болду. Кырсык 4-январда эртең менен Шабдан Баатыр көчөсүндө жылуулук электр борборунун жанында болгонун Азаттык радиосуна Бишкек милициясынын кайгыл кызматынын басма сөз катчысы Байказы Айтыкул уулу билдирди. Маалыматка караганда 41 жаштагы айдоочу Toyota машинасы менен 35 жаштагы жумушчуну сүзүп алган. Ушуну менен соңку бир айда тазалыктын иш маалында машине сүзүп кетип казалык тапкан кызматкерлеринин саны 3 жетти. Президенттик администрация ишкер Тимур Файзиев Ысык Көл облусундагы Асман экологиялык таза шаарчасын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директору болуп дайындалганын ырастады. Мекеменин басма сөз кызматы тийиштүү буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгонун 4-январда билдирди. Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү катары таанылган Тимур Файзиев дирекцияга жетекчи болгонун 3-январда Инстаграмдагы баракчасы аркылуу жарыялаган. Асманды куруу боюнча мамлекеттик дирекция 2021-жылдын октябрь айында түзүлгөн. Анын башында жетектеп турган Равшанбек Сабиров парламентке депутат болуп кеткенден кийин иш орун бошогон эле. 2021 жылы 28 майда аскер прокуратурасы Тимур Файзиевке издөө жарыялаган. Ал Бишкек шаарында жер тилкелерин алууга жана мыйзамсыз курулуштарга катыштыгы бар деп шек саналып жаткан. Бишкектин 1 май райондук соту 27 майда ишкердин бөгөт чарасын карап камакка алууга сыртынан чечим чыгарган. 7 июлда Файзиевти сырттан камак алуу чечими өзгөртүлүп, эч жакка кетпөө тил каты менен бошотулган. Элит хаустун жетекчиси кызматынан кеткенин Файзиев 2021 жылы августта жарыялаган. Бул жөнүндө Азаттыктын сайтында макала да бар. Кыргызстанда калктын саны 6,735,000 жетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда январ-октябрь айларында 98,000 бала төрөлгөн. Калк эң көп отурукташкан аймактар Ош, Жалал Абад, Чүй облустары жана Бишкек шаары. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны чет мамлекеттерде эмгек миграциясында экени бейрасмий айтылып келет. Алардын көбү Орусияда.
Рахмат, Эрнис Нурматов тааныштырган жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык орг сайтыбызда бар экенин эскиздерге сала кетейин. Бир аздан кийин биздин видео жаңылыктар бүгүн Азаттыкта деген аталышта чыгат. Уктурубузду улантабыз. Утурубузду улантабыз. Канадалык Центерра Голд компаниясы кумтөр кенин Кыргызстанга биротоло өткөрүү берүү шарттарын атады. Анын ичинде Бишкек өз акцияларынан, экологиялык доолорунан жана башка нерселеринен баш тартуусу керектиги айтылды. Кыргыз бийлиги мунун алдында Центерра менен болгон тынчтык келишимди талкуулап бүткөнү калганын маалымдаган. Кеп болуп жаткан шарттар коомчулукта түрдүүчө талданууда. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Центерра Голд 3 январда өз сайтына жарыялаган расмий пресс-релизде Кыргызстандын өкмөтү былтыртан бери көзөмөлдөп турган алтын кен боюнча талашты чечүү үчүн сүйлөшүүлөр дагы деле уланып жатканын билдирет. Компания анда кумтөр кенин Кыргызстанга өткөрүп берүү ыктымалдуулугу бар экенин ырастап, сүйлөшүүдө кандай гана чечим кабыл алынбасын, ал төмөнкү негизги шарттар аткарылганда гана ишке ашаарын маалымдайт. Натыйжада 5 талап келтирилет. Алар мындай.
Центерра Голд компаниясындагы кыргыз алтын ишканасы ээлик кылган 26.1% акцияны Центерра алат. Өткөрүп алгандан кийин Центерра компаниясы акцияны жокко чыгарат. Кыргызстан Центерранын өлкөдөгү 2 туунду ишканасы жана кумтөр кени үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат. Центерра 2021 жылы кенди камакка алуудан улам кыргыз алтын ишканасы албай калган дивиденттен 3 суммасына тең келген акча каражатын жана башка каржылык чыгымдарды төлөп берет. Кыргыз алтынын 2 талапкери Центерра компаниясынын директорлор кеңешинин курамынан толук кетет. Эки тарап тең бардык юрисдикциялардагы соттук талаштардан жана өз ара доолорунан жоопкерчиликти артпаган абалда толук жана биротоло баш тартуусу керек.
Канадалык компания бул билдирмесин Кыргызстандын бийлигинин маалыматынан кийин таратып жатат. 2 январда президент Садыр Жапаров кумтөр алтын кенине барган учурда Центерра Голд компаниясы менен сүйлөшүү процессинде жакшы жылыштар бар экендигин айткан болчу. Мамлекет башчысы эң жакынкы убакта тараптар ортосундагы көп жылдык пикир келишпестиктерге чекит коюуларына ишеним арткан.
Кумтөр өлкөнүн тарыхынын жаңы барагы жана жаңы муун үчүн өнүгүүнүн үлгүсү болот. Өткөн жыл биздин адистер мындай ири жана татаал ишкананы натыйжалуу башкарып, жогорку өндүрүштүк көрсөткүчтөргө жетише аларын көрсөттү.
Деп келтирилет Садыр Жапаровдун сөзү президенттин сайтында. Мамлекет башчы анда мурдараак министрлер кабинетинин жылды жыйынтыктоочу жыйынында да кумтөр темасына кайрылып, сүйлөшүү тынчтык жол менен аяктабаса канадалык компанияга экология жана коррупция боюнча доо коюуларын, күрөш уланарын айткан эле. Акыркы билдирүүлөрүндө Центеррада маселени мунаса жолу менен чечүүгө даярдыгын, бирок жагдай компенсациянын көлөмүнө жараша болоорун билдирип жаткан. Компаниянын президенти Скотт Берек ноябрь айындагы аудиоконференцияда сиздер кенди кайра артка алууну каалайсыздарбы же акчалай жол менен чечүүнү каалайсыздарбы деген суроого мындай жооп берген эле.
Биз өз укугубузду, кендин баасын жана акционерлердин кызыкчылыгын коргоо багытында колдон келген аракетти көрүп жатабыз. Бирок сиздин сурооңуздун контекстинен алганда, кыргыз тарап таштаган айрым кадамдардан кийин мурдагы кенге ээлик кылган жана аны иштетип турган позицияга кантип кайтса болорун элестетүү кыйын. Биздеги айрым акционерлердин арасында кенден чыгып кетүү сыяктуу жолдор менен алдыга жылууну сунуштагандар бар.
Деген Перри 4 ноябрда канадалык Сентера Гол компаниясы башкарып келген кумтөргөнүн кыргыз өкмөтү былтыр май айында өз карамагына алган. Буга компания экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгенин негиз катары көрсөтүлгөн. Сентера Голд бул айыптоолорго макул болбой Кыргызстандын бийлигин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул тапта да уланууда. Бирок тараптар талашты тынчтык жолу менен да чечүүгө аракет кылышууда. Ага байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду 28-30 сентябрда Швейцария Женева шаарында өтсө, экинчи раунду 23 декабрда видео конференция форматында өткөн. Сентерге коюп жаткан талаптардын айрымдары буга чейин эле ачыкка чыккан. Тагыраагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров былтыр октябрда азаттыкка курган маегинде канадалык компания Кыргызстандын акциясын толук сурап жатканын, бирок кыргыз тарап ага макул болбой жатканын айткан эле. Кыргызстандын бийлиги коюлган 5 шарттын канчасына макул болгону, тескерисинче өзү кандай шарттарды койгону тууралуу так маалымат бере элек. Ошол себептүү өзүбүз анын ар бир пунктуна ылайык карап көрөлү. Биринчи талабын алсак, Кыргызстандын Сентера Голдтогу 26% акциясынын саны 77,401,766. Бул акциянын баасы алтын кымбаттаган учурларда 1 миллиард доллардан ашса, айрым учурларда 500 миллион долларга чейин түшүп кетчү. Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков ушул жерден кепке кошулду.
Бул азыр эле 700 миллиондой бул акция өтүп кеткен адат да. Иши менен сезип турган, что эртеби кечпи ушу акция 10,000 болот го депчи. Эгер сүйлөшүүлөр барып канадалыктар бул акцияны талап кылып аткан болсо, анын артынан бир топ тест машинелер кетет. Кыргызстандын кумтөрүнүн эсебинен сатылып алынган гендер бар. Биз акциядан кур калсак, демек биз ал гендерден кур калганга барабар болуп атабыз.
Экинчи шартта көрсөтүлгөн Сентерранын туундуу компаниялары бул ошол эле Кумтөр Голд компания менен Кумтөр Оперейтинг компания ишканалары. Буларды Кыргызстан ансыз да колуна алган. Үчүнчү шарттагы маселе да аз-маз түкшүмөлдөрдү жаратат. Анткени келишимдердеги алешемдиктерден улам Кыргызстан ансыз деле аз деле дивиденд алчу. Акыркы жылдардын эсеби жок, бирок 2016-2020 жылдар үчүн болгону 2,2 миллион доллар дивиденд алганы маалым. Эгер 3 жылдын суммасына тең каражатты деле алсак, мына ушунун тегерегиндеги сан чыгышы мүмкүн. Эгер ал сумма 2 миллион доллар болсо 200 миллион сомдой, 5 миллион доллар болсо 400 миллион сомдой акча түшөт. Сентерадан директорлор кеңешинде азыр 11 мүчө болсо, ошонун үчөө Кыргызстандын атынан шайланчу. Мында эгер Бишкек компаниядагы акцияларынан айрылса, автоматтык түрдө өз кишилерин сунуштай албай калары түшүнүктүү. Бирок эгер 4-чү шартта айтылгандай, эки мүчөлүк орундан баш тартса, бир орун не болору так эмес болуп турат. Эң талаштуу маселе 5-чү шартта. Мында биринчиден азыркы эл аралык соттордогу арыздарын эки тарап тең чакыртып алат. Экинчиден тараптар бири бирине койгон доолорунун баарынан баш тартып жатат. Азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров башта төрагалык кылган мамлекеттик комиссия былтыр жазда Сентера Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек деген бүтүм чыгарган. Кийин сот канадалык компанияны Кыргызстандын экологиялык мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард сомдон ашык кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Соңку шартка макул болсо Кыргызстан иш жүзүндө мына ушундан бир тыйын да өндүрө албай калат.
Демек миллиарддаган акчадан биз отказ кылышыбыз керек болуп калат экен. Баатыр болуп аткандан аяктарына чейин чыгарышса жакшы эле болмок.
Деди саясатчы Кубанычбек Исабеков. Адистердин бир тобу эл аралык соттошуудан Кыргызстан утулуп калышы мүмкүндүгүн белгилешсе, ошондон улам да Сентеранын ыңгайсыз шартына көнүп жатат деген жүйөлөрдү келтирип жүрүшөт. Бирок ошол эле маалда экинчи тарабы кумтур боюнча кылмыш иштеринде аныкталган фактыларды жана экологиялык зыяндарды эл аралык соттордо далил катары келтирсе, утуп чыкмак деген да ойлорду айтышат. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүйшөнбек Камчыбеков мындайча ой бөлүштү.
Ошол кезектеги жана айлана чөйрөнү коргоо, экологияны коргоо агенттигинин уруксат кагаздарын негизинде алтарганбыз деп атпайбы? Ошол аргументтерди сот кандай кабыл алат? Чындыгында бүгүн биз айтып атабыз, экология маселеси бузулган, бирок кандайча бузулду? Кимдин колу менен бузулду? Кайсы чиновниктердин колу менен бузулду? Ошол документтердин негизинде сот кандай чечим чыгарат? Ошол чечимдин негизинде туура тиги центра тарап ушул исти төлөп бериш керек кыргыз тарапка деп чечим чыгарып берсе жакшы. Агер тескери чечим болуп калса, өзүңөр уруксат бергенсиңер десе кандай болуп калат? Бул өң чоң көйгөйлүү маселе да.
Сентера Gold компаниясы мурдараак жарыялаган билдирүүсүндө кумтөргени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткенин билдирген. Кумтөр Gold компаниясынын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүндөгөн, бирок ушул кезге чейин так канча алтын өндүрүлгөнүн, канча киреше тапканын кабарлай элек. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Жакында Канададагы Canadian Dimension журналында кумтөр алтын кени үчүн күрөш соңуна чыгып бара жатабы деген макала жарыяланды. Автор канадалык жазуучу Оуэн Шолк кумтөргө байланыштуу бир катар жагдайларга токтолуп, президент Садыр Жапаровдун кумтөрдү улутташтырылганын көп адамдар колдогонун, ошол эле учурда анын өз бийлигин кеңейтүү үчүн элге жаккан саясатты гана жүзөгө ашырып жатканын айткандар бар экенин жазган. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен майык куруп, кыргыз өкмөтү менен Центаранын тиреши тууралуу ой бөлүштү.
Оуэн, 2021 жылы Кыргызстанда канадалык Центра Gold компаниясы иштетип келген кумтөр алтын кенин айланасында көп окуя болду. Кыргыз өкмөтү менен Центаранын ортосундагы талаш тартышты Канаданын өкмөтү жана коомчулугу кандай кабыл алды?
As far as the Canadian public goes, they have little to no awareness of how
Канаданын эли канадалык тоокен компанияларынын дүйнөлүк алкактагы ишмердигинен анчейин кабардар эмес. Ал эми Канада өкмөтү дүйнөлүк масштабта иш алып барып жаткан ал компаниялар боюнча өзүнүн позициясын туруктуу түрдө коргоп келет. Себеби Канада өкмөтү маркетингди мыкты билет. Дүйнөлүк сахнада Канада өзүн колунан келишинче көп адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөрткүсү келген өлкө катары сыпаттап келет. Жана бул маркетинг жолу жок дегенде өлкө ичинде ийгилик алып келген. Экинчи тараптан Канада глобалдык деңгээлде тоокен компанияларынын чордону. Эл аралык соода министри Мэри Индын былтыр март айында берген маалыматына таянсак, дүйнөдөгү тоокен компанияларынын 75% Канадага туура келет. Дүйнөнүн булуң бурчунда тоокен тармагындагы 4000 долбоору бар. Ошентсе да Канаданын борбор Азиядагы ролу жакында эле Советтер Союзу кулагандан кийин эле башталган. 2000-жылдардын соңунда Канада борбор Азиядагы, айрыкча тоокен тармагындагы ири инвесторлордун бирине айланган. Кийинчерээк Сентерра болуп өзгөргөн Камеко 1990-жылдары кендик көзөмөлдөп калгандан бери чоң киреше тапкан, бирок пайданы бөлүштүрүү маселеси талаштуу. Жакында эле кыргыз өкмөтү түзгөн мамлекеттик комиссия кен иштеп баштагандан бери мамлекет болгону 1.4 миллиард доллардай, ал эми Сентерра 11.5 миллиард доллар киреше тапканын аныктады. Бул сандар Кыргызстан кумтөр голдтун бүтүндөй кирешесинин 13% жетпеген бөлүгүн гана алган дегенди билдирет. Канада өкмөтү бул маселелердин бирөөнү да көтөргөн жок. Алар кумтөрдү улутташтырууну Сентеррага жасалган чабуул деп баалап келет.
Кыргыз тарап Сентеранын аракеттери кумтөрдөгү экологиялык зыянга себеп болгонун, кеминде 2 мөңгүгө залакасын тийгизгенин айтып жатпайбы? Канадалык компания бул дооматтарды четке кагууда, Кыргызстандын экологияга байланыштуу айыптары, дооматтары дүйнө өлкөлөрүнө, анын ичинде Канадага жетип жатабы?
I think probably regionally it's a great cause of concern because
Менимче бул аймактык деңгээлде чоң тынчсыздануу жараткан маселе. Себеби Кумтөр дарыясы Кыргызстандын аймагында эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө агып барган сууларга кошулат. Ошондуктан коңшулаш өлкөлөр үчүн бул олуттуу көйгөй. Канадалык тоокен ишканалары дүйнөнүн булуң бурчунда бул сыяктуу экологиялык зыянга себеп болуп жатат. Бирок мындай жаңылыктар Канада элине көп жете бербейт. Көбүнчө Канаданын өзүндөгү экологиялык маселелерге көңүл бурулат. Бирок Борбор Азия, Африка же Латин Америкадагы маселелер чынын айтканда көз жаздымда калып жатат. Бирок бул кыргыз өкмөтү үчүн маанилүү маселе экени белгилүү. Тоокен калдыктарынын мөңгүлөрдүн үстүнө ташталышы улутташтыруунун негизги себептеринин бири болду. Бул Кыргызстанга маанилүү. Бирок Токен тармагында бизнес кылып жаткан канадалык компанияларды жана Канада өкмөтүн бул маселе анчейин тынчсыздандырбайт.
This is not really a matter of concern for them.
And in terms of the
Канаданын өкмөтү кыргыз тарап менен ушу Сентаран ортосундагы эл аралык соттошууларга деги кандай көз карашта маселени чечүүнүн жолдорун эмнеден көрөт?
I think the Canadian government is firmly on the side of Sentara.
Менин жеке оюмда Канада бийлиги Сентара тарапта бекем турат. Май айында кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенден кийин Канаданын ошол кездеги тышкы иштер министрлиги Марк Гарно улутташтырууну айыптаган билдирүү тараткан. Ал эгер кен улутташтырылса, анда чет өлкөдөн түз инвестиция тартып келүү маселесинде чоң кесепеттер болот деп эскерткен. Бул Канаданын өкмөтү дүйнө жүзүндөгү кен иштетүү тармагындагы маселелерге кандай көз карашта экенин күбөлөп турат. Себеби биз бул сыяктуу бир катар мисалдарды көргөнбүз. Айталы, Африка менен Латын Америка өлкөлөрү бир жылдары канадалык компаниялар ээлик кылган кендерди улутташтырып алууга аракет кылганда, Канада бийлиги ал компанияларды коргоп чыккан. Мындай окуялар Венесуэлада, Перуда, Чилиде, Конго Демократиялык Республикасында жана башка бир топ өлкөлөрдө болду. Эми мындай окуя Кыргызстанда болуп жатат. Кум төргө байланыштуу жаңы жылда улана турган соттук процесстерге карата Канаданын бийлиги кандай позицияда болору мага да кызык.
Декабрь айынын соңунда кыргыз өкмөтү Сентара менен сүйлөшүүлөрдүн акыркы айлампасы өткөнүн билдирген, бирок андан кандай жыйынтык чыкканы так айтылган эмес. Кумтөргө байланыштуу Нью-Йоркто сот уланып жатат. Иш Стокгольмдогу эл аралык арбитражда да каралышы керек эле. Сиздин оюңузча эки тараптын ортосундагы мындай соттук талаш тартышты кантип чечсе болот?
That's a difficult question. I think that
бул оор суроо. Сентара кум төрсүз деле иштеп кетерин, Түркия жана Канада сыяктуу башка жерлерде инвестициясы бар экенин айтып жатат. Балким андай деле болушу мүмкүн, бирок алар үчүн кум төрдөн айрылуу өтө өкүнүчтүү жагдай. Себеби алар ушунча жылдын ичинде бул кенден миллиарддаган киреше тапкан. Кыргызстандын көз карашынан алганда окуялар кандай өнүгөрүү да кызыктуу. Эгер кыргыз өкмөтү кенди көзөмөлгө алса, алар алтынды эл аралык хаб саналган Лондондогу баалуу металдар базарында сатууда кыйынчылыкка туш болушу мүмкүн. Айтор, Сентера бул талаштан бир аз ичи ооруган абалда. Кыргызстан аярлуу позицияда чыгат.
Кыргыз өкмөтү менен Сентаранын тиреши тууралуу ойлору менен канадалык жазуучу Оуэн Шолк бөлүштү. Аны сөзгө кабарчыбыз Кубат Касымбеков тартты.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Азаттыктын Алматы бюросунун жетекчисинин милдетин аткарып жаткан Касым Аманжолду полиция кармап кайра бошотту. Ал Алматыдагы нааразылык акциясын тартып жүргөн. Президенттик администрация ишкер Тимур Файзиев Ысык Көл облусундагы Асман экологиялык таза шаарчасын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башкы директору болуп дайындалганын ырастады. Ооганстан менен Түркмөнстандын чек арасында Талибан кыймылынын жоочулары менен түркмөн чек аракчылары атышып кетти. Бишкекте жол кырсыгынан тазалык ишканасынын дагы бир жумушчусу мерт болду. Кыргызстанда калктын саны 6,735,000 жетти. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо Даният тууралуу сөз кылса, кыргызстандык кинорежиссер Руслан Акун тарткан акыркы сабак сериалы коомчулуктун бүйүрүн кызытууда. Тасманын алгачкы сериясы YouTube'дан 10 күн ичинде эле 1 миллиондон ашуун жолу көрүлсө, андан кийинки 3 сериясы да миллионго жакындап келатат. Нарын шаарында тартылган жаңы сериалдын таржымалын кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
Эй, кайда? Кетпей тур. Я балдар, эч ким кетпесин. Базага чогулгула.
Акыркы сабак тасмасы 10 сериядан турат. Учурда коомчулук 4 сериясына гана күбө болушса да, ал тууралуу социалдык тармактарда талкуулана баштады. Алардын көпчүлүгү бул сериалды жылуу маанайда кабыл алганын баамдоого болот. Жаңы сериалда азыркы турмуштагы мектеп окуучуларынын турмушу, алардын кыял максаттары баяндалат. Ошондой эле тасмада окуучулардын социалдык көйгөйлөрү, теңсиздик, мектептеги ирекетчилик, жаш муундун чоңдор менен болгон ар кыл мамилеси чагылдырылган. Колунда бар үй бүлөдөн чыккан кыялга бай Пери аттуу кыз менен карапайым үй бүлөдөн чыккан атасыз өскөн Урматтын тунук сүйүү сезимдери да тасмадагы башкы көрүнүштөрдүн бири. Кызыгы тасмадагы башкы каармандардын ролун элге таанылуу элек жаш актёрлор аткарган.
Через 10 лет я стану пилотом международных линий. Буду летать на аэробусах и на боингах.
Чиркин Биркин, сен уже ли учу алгансынго? Жерге огон, жерге.
Перинин ролун 19 жаштагы студент Океана Урматбек ойногон. Океана Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультетинде окуйт. Ал бул тасмадагы ролу дебюттук роль болсо дагы өзүнө болгон жаңы ишеним ойгонгонун айтты.
Чынын айтканда өзүм актриса болгум келчи. Кастингдерге көп барчумун. Бирок такыр өтүбөсү. Мен ушул кастингден өтүп калып, сериалга тартылып калдым. Бирок мурун тартыла электе мындай коркунуч сезим бар болот да. Сен актриса болгонду кыялданып атасың, бирок балким процессте түшүнөсүң, бул сеники эмес деп. А да ушул сериалга тартылгандан кийин түшүндүм, мага жагат экен бул иш.
Тасмада байдын кызын ойногон менен өзү катардагы үй бүлөдөн чыкканын айткан Океана, тасмадагы ролу кыргыз коомчулугундагы кыздардын эркин болуусуна да үндөйт дейт.
Чоң максаттарыңызды койгонду үйрөндүм. Корпостон колуман келбейт деп, мен кыз баламын деген чектөөлөрдөн да арылдым десем болот да. Өзүм ойноп атып, өзүм ойлондум да, а бирок чынында эле эгерде мен эмнеге кыялданчу эмесмин, пилот болом деп, милиционер болом деп ар дайым эле ойлой берчүмүн да, жок, бул эркек кишилердин кесиби, ал жакка мен бара албайм деп ошого үйрөндүм.
Урмат, тиги кызың таптакайбы?
Ооба, элле меси да катыштыйт.
Эй Урмат, ал кыз сенин эмнеңди жактырды болду экен дейм да.
Кырсбайке, чынын айтсам аны өзүм да түшүнгөн жокмун.
Башкы каарман Урматтын образын жараткан Кутман Айылчиев 21 жашта. Ал Борбордогу Токен институтунда сырттан окуйт. Актер болууну ойлонбой жүрүп эле тасмага тартылып калган Кутман кинодо болгону өзүн ойногондуктан тартылуу иштери жеңил болгонун кеп кылды.
Урмат менен Кутмандын жашоосу 80% окшош деп айтсам болот. Анткени Урмат басып өткөн окуяларды мен өзүм кичүү кезде эле ошондой болгон. Үй бүлөлүү тууралуу, мектеп тууралуу бүт баары эле принципе окшош болгон. Ошондуктан сериалда катышып атканда бир аз оңой болду. А так негизи сериалда катышыш оор болот экен. Биз деген нарында тарттык да, үйүңдөн бир аз алыстай болот экен. Бийиктик дебют болгондуктан.
Тасмада аракетчиликти, же болбосо билим жолун тандоону өспүрүм балдардын эркине койгон көрүнүштөр кездешет. Кутман бул тандоо азыр деле мектеп окуучуларында бар экенин, тасма аларды туура жолго тандоону үйрөтөрүнө ишенет.
Биздин мектепте деле ошондой система, налог дегенде бүт баары бар болчу да. Менин оюмча ушул сериалды көргөндөн кийин көбү ойлонуп, мындай кылбай эле койсо жакшы болот деген ойдо калышатко дейм.
Акыркы сабак сериалы Кыргызстандагы Интерньюс уюмунун социалдык мааниге ээ контентти гранттык колдоо боюнча долбоордун алкагында тартылган. Бул сериалдын сценарийин жазып, режиссерлук ишти колго алган Руслан Акун буга чейин Салам Нью-Йорк, Апамды издеп, Көк бүрү тасмаларын тарткан. Ал Түштүк Калифорния университетинин кино искусство мектебинин бүтүрүүчүсү.
Эми мындай объективдүү карап көргөндө, эң биринчиден бул бизде өспүрүмдөр үчүн тартылган тасмалар, контент өтө аз. Бул чындык. Экинчиден болсо, мен ойлойм, бул окуянын өзү, жашоонун өзүнүн көрүшкөндө көбү жазып атышат, менин жашоомду чагылдырып коюпсуңар деп. Адам өзүнүн жашоосун көгүлтүр экранда көргөндө бир башкача сезим пайда болот да. Бул дагы болушу мүмкүн деп ойлойм.
Акыркы сабак сериалындагы жаш актерлорду тартуучу топтун мүчөлөрү Адилет Оморов, Акак Бердибековалар миңден ашык баланын ичинен тандап алышкан. Ал эми кастингден өткөндөргө белгилүү актер Назым Мендибаиров сабак өткөн. Сериал коомдук телерадио берүү корпорациясынан ишемби жекшемби күндөрү көрсөтүлсө, дүйшөмбү бейшемби күндөрү YouTube-дагы Байрак Групп каналынан элге тартууланууда. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунан шешемин кечиндеги дагы бир программабыз ушуну менен соңуна чыгууда. Алдыда дагы берүүлөрүбүз бар. Биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.